Japanio avertis marde per i crescanta minaccio flanque della Norda Coreio, che un minaccio aniris novan etapon interalie pro la atingita capablo de Pyongyang catapulti intercontinentein batalobusoin. En la publicigata ciuiare, blanca libro pri defendezzo, la Japana Defende Ministerio raportas che ec de la pasinta iaro la Norda Coreio efika okazigis du nuklean provoin kaj dudek provoin kun batalobusoj. Dum la tuta dekokjara regado de la antaŭa Nord-Korea gvidanto Kim Jong-il estis katapultitoj nur dek ses obusoj. En julio 2017 la Norda Koreio katapultis du interkontinentajn batalobusojn Icobo-mo, kiuj falis en la maron ĉe la okcidenta bordo de Japanio. Malgrau severigitei sanctioi flanque de la Unua Securez Consilio, la autoritatoi de Pyongyang necessas labori pri la raketa.